«Пяўся, як вол у баразня», – казаў далей Кастусь. «Дзіва, што такая сям'я. Трэба было ўсё павялічваць колькасць варштатаў. Узбіваўся ўжо на 15-ты, а тут летня крах. Палатніна пачала выходзіць з моды». «Вядома», – зноў вяртаючыся да ўлюбёнай іроніі, сказаў Вежа, – «куды ўжо нашым Дарабковічам на палатняных абрусах есці, под палатняной прастяной спаць, палатняной сурветкай выціраць вусны, а што палатніну выраблялі простую, і простую, і чынаватую, і клятчастую, але ўсё ледзь не пайшло макам». Выручыла лібаўская філія данцыгскай фірмы Ленкі і Берг. У іх на палатніну заўсёды попыт. А ў нашым пасведчанні сказана, што нашы сурветкі і абрусы не горшыя, а чынаватае палатно лепшае за замежнае.
«Спадобіўся пан Сымон», – сказаў Вежа. «Спадобіўся, ды не дужа», – сказаў Кастусь, – «бо якраз памерла маці».
«Ты яе памятаеш?» – спытаў Алесь.
«Дрэнна», – адказаў Каліноўскі, – «амаль не памятаю, ведаю толькі, прыгожая была. Часам сустрэнеш жанчыну з добрым гожым абліччам і шукаеш у яе рысах матчыны. Мо, такая была, а мо і не такая. Не помню. Ведаю толькі, маладая была надзвычай прыгожая».
«Якога роду?» – спытаў Вежа.
«Вераніка з Рыбінскіх».
«Не ведаю», – на гэты раз ужо ўсур'ёз сказаў старым.
«Я дрэннае памятаю, толькі рукі, яшчэ вочы, ды песню, якую спявала. Захварэла задоўга да смерці. Расказвалі якраз, калі хрысцілі мяне. Привезлі ў Ялаўскі касцёл. Быў позні вечар. Пакуль на бабінцы рыхтаваліся, купель ставілі, пакуль тое матуля з кумою ды мной пайшлі па цвінтары прайсціся. Цвінтар там вялікі. Падышлі да магілы Леакадзіі Купчэўскай, швагеркі Ялаўскага пана. Яна маладая памерла, і ўсе казалі, што матуля чымсьці на яе падобная была, толькі прыгажэйшая, і таму маці заўсёды там спынялася. Стаяць. А з-за помніка, з-за барэльефа пані Ліёшкі, раптам морда. Ды страхалюдная, зарослая, пакуль зразумелі, што гэта мясцовы юрод, як кубка кот, ногі в абедзвюх самлелі. А то ідзе за імі да касцёла, вытанцоўвае, ды кажа нешта на кшталт: «Кум мы дзіця хрысцілі, горла крапілі, у кажушанны рукаў паклалі, па дарозе згубілі. Лежыць дзіця на морозе, свечачкі вакол, пальчыкам варухне, перуны смаляць, кулачок сцісне, грамніцы б'юць. У чорнага, у чорнага!» Маці крок паскарае, а той плача: «Падбярыце, дзіця, добрыя людзі, ці доўга яму халоднаму пальчыкам варушыць? А людцы міма ідуць, а грамнічкі слабнуць, вох, вох, вох».
Юрода, вядома, пагналі. Ледзь пачалі хрысціць грымоты за цвінтаром. А гэта сусед Цыпрук Лазарэвіч сабраў хлопцаў і кажа: «Пагрымім на шчасце кугакалу». Ну і стралялі ў неба. А ўсім спачатку здалося грымоты. Пасля юродавых слоў жанчыны аж абамлелі. «Грымоты ўзімку!» Хросная казала: «З гэтага дня ў маці і пачалося». Пачала марнець, чэзнуць. Работы шмат, дзяцей адных 12 чалавек, яшчэ маладая. Мяне чамусьці вельмі шкадавала. «Чем же вы богатые, панове?» — вспомнил дед. «Детьми да смехом, да днепровой водой». А Костусь рассказывал далей. Померла. Батьку треба было думать, як с детьми, без мати не кинешь. А у того Ципрука Лазаревича, ну, что на моих хрезьбинах в небо стрелял, своячка. Трохи с тех годов вышла, коли сваты ли ворот отираются, и пригожости не першая, але добрая баба. Так и з'явилась у меня мачеха Изабелла, да еще 7 братов и сестров. 19 было пусих, але двое померло. Костусь помолчал. У мачехи знайшліся сякія-такія грошы, батька на скроб, і купілі мы фальварак, а при ім 2 сотні 30 десятин землі. По 13 десятин на чалавека. Фабрику перавезлі, жыць стала, як адной купай, дык і нядрэнна. Ну і што? Падзеліш, зноў безглуздзіца. Горш за іншых сялян. Батька старейших сынов вучиться на свой хлеб и, користаючися, что земля есть, пороги обивать, ку-ку-руку давать. И вот в этом году, врешті, уганорили, дали сенатскую постанову лечить у ладара фальварка Якушовка Симона Стафанова Калиновского, год 61-го веровызнання римско-католіцкага, як і нащадка ў ягоных дваранінам. 24 гады спатрэбілася на прысуд. Пачаў дабівацца малады ў 35 год. Маці была маладая, здаровая, а дабіўся руінай. Ненавіджу я ўсё гэта. На скивицах у Костуся ходили упартые жаулаки. Горели на щеках 2 червоные плямы. «Ничто, брат», — сказал Вежа. «Вывучишься вось, голова у тебя добрая. Дойдешь до великих начальников. Только перайка з меньших да з молодших братов полетить». «А что?» — усмехнулся Костусь. «И тариф над головою повешу, як зельвинский писар, за подпись 3 рублі, ды пирог з вязігай, за подтверджение дворанской годности 1000 рублёў, ды жонцы 7 аршинов аксаміту. А я сам, у сенате шишка дуже великая, заходить государ-император випадково. Гнать, кажа, его за такую таксу. Правильно, буркнул Вежа, бо он нам усім цану збиває, скаже император. Мне он за концессию на побудову чыгунки кольки платить? Да и то мало, а тут пирог з вязігай. У дурней песня дурная.
Лілося праз вокны ў пакой святло месяца і змешвалася з ружовым святлом свечак. «Ты што, Кастусь?» – спытаў Вежа. «Ты, значыцца, паляк?» «Не, я тутэйшы», – асцярожна сказаў Каліноўскі. «Ён беларус, дзеду», – сказаў Алесь. «А гэта што такое?» непоразумело спытаў дед. И только тут упершыню зауважил, як молоды человек напружился, нібы его ударили, зернул на Вежу с мрочными вачыма. «Ён же вам казал, пан Вежа», — сказал Калиновский. «Я казал тебе», — сказал Олесь. «А-а-а!» — нібыта вспомнил Вежа. «Припоминаю. И вы верыце ў гэтыя жарты?» Тут успыхнуў і Алесь, і Вежа зразумеў, што зайшоў далекавата.